ካብ መንጎቶም ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ተመለስቲ ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ገብረ ሊባኖስ ኪዱ ሰንኪቲ ኣብ 2013 ዓ.ም ዝተወልዐ ኩናት ንሶም ምዕራብ ትግራይ ኢሎም ካብ ዝጠቐስዎ ከባቢ ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደዱ ኣብሪሆም ካብቲ ከባቢ ልዕሊ 70,000 ዝግመት ህዝቢ ተመዛቢሉ ናብ ሱዳን ከይዱ እዩ ዝበሉ እቶም ውሃብ ርእቶ ኣብ ሱዳን ማዓስከር ኡምራኩባ ን3 ዓመት ከም ዝነበሩ ይገልጹ ኩናት ሱዳን ንዝተወልዐ ድማ ህይወትና ኣብ ሓደጋ ብምውዳቑ ነቲ ማዓስከር ለቒቕና ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኢትዮጵያ ኣቲና ኢሎም ኣይኦኤም ዝበሃል ዓለም ለኻዊ ትካል ድማ ካብ መተማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምፅኡና ካብኡ ናብ ትግራይ ከይድና ምስ በሉ ኣብኡ ንዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ሓገዝ ኣይረኸብናን ኢሎም
4,000 ዛኽሎዊ ሽረ ጥራሕለዉ ዝተመዝግቡ ዩንችር ካብ ሱዳን ተመለስቲ ዝመዝገበና ኣብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ከምኡ ኣሎ ዝተመዝገበ ዩንችር ዝመዝገቦ ናብ ዝመተማ ገር ዝኣተዎ ማለት እዩ ምንም ነገር ኣገልግሎት ይኹን ነዚ ይመዝግቡካ ታዛዕበየት ኣነ ዝረኣኽዋት ካብ ሕጂ ሃውስወልድ ማተርያልታ ንእሽ6ሽ ንሓንቲ ሸራ መደቀስን የውኻን እዮም ልዕሊ ሓደ ዓመት ንሽ6ሽ ወርሒ ዝገብሩ ኣለዉ ቀዲሞም ዝመፁ ንዕኦምን ምንም ኣገልግሎት ይረኽቡን ንኸይድን 10 ግዜ ደብሊፍቢ እንኳን ምግቢ ከቐርበልና ይኽኣለን።
ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ካሊእ ተመላሲ ኣቶ ኣማረ ገብረ ሚካኤል እውን ኣብ ሱዳን ማዓስከር ቱኔድባ ይነብሩ ከም ዝነበሩ ምስ ገለጹ ኩናት ሱዳን ምስ ተወልዐ ግን ካብ ሱዳን ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዉ ተዛሪቦም እንተኾነ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ሓገዝ ዝበሃል ነገር ኣይረኣናን ኢሎም
ሎማ ዚኣመፅ ንኹምሽ ሓደ እክሊ ዝበሃል ኒሃውና እክሊ መፅና ክንደይ ጥረቐንታ መሸማ እውን መሸማ ድካ ዛናይ ኪላ ዘበናይ ንፃር ንስራ ይኹምና ኣለው ንባዕሉ ንወገነይ ማለት እዩ።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓተቱ ኣብ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ክልል ትግራይ ግዜያዊ ኣተሓባባሪ ህፁፅ ምላሽ ኣቶ ኣደራጀው ሽሻይ እቲ ክልላዊ መንግስቲ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ነቶም ተመለስቲ ሓገዝ ክቅርበሎም ኣይከኣለን ኢሎም
ብትክክል እዩ እየሰደዞ ዘለው ከዲ ማሕበራዊ ፀገም ከም ዘለው ያው ይፍለጥ እዩ ግን እቲ መንግስቲ ደሞ ምንም ነገር ስለዘይብሉ ምንም ክገብር ኣይከኣለን።
እቲ ቢሮ ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ ዩኤንኤችሲኣርን ምስ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ኢትዮጵያን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከምዚ ዘተየ እውን ኣቶ ኣደራጀው ተዛሪቦም ኮይኑ ግን ክሳብ ሕዚ መልሲ ኣይተረኸበን ኢሎም። ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን። እቶም ተመለስቲ ብወገኖም ዝምልከቶም ኣካላት ፀገምና ተረዲኦም ናብ መረበትና ይምለሱና ክሳብ ሽዑ ድማ ወርሓዊ ሓገዝ ይግበሩልና ብምባል ተማሕፂኖም ኣለው። ዩኤንኤችሲኣር ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኩናት ሱዳን ምስተወልዐ ኣብቲ ሃገር ይነብሩ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ለቒቆም ይወፁ ከም ዘለው ኣዘኻኺሩ ክሳብ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ድማ 57,600 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ምምላሶም ዘረድአ እቲ ትካል ካብኣቶም እቶም ልዕሊ 11,700 ዝኾኑ ቅድም እንትብል ኣብ ሱዳን ስደተኛታት ተባሂሎም ዝተመዝገቡ ከም ዝነበሩ ሓቢሩ። እቶም ናብ ትግራይ ዝኸዱ ተመለስቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ናብ ዝርከብ መንበሪኦም ክምለሱ ብዘይምኽኣሎም ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ ተመዛበልቲ ኮይኖም ይነብሩ ኣለው ክብል እውን ገሊጹ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።